Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mă bucur că suntem iarăși împreună. E un timp binecuvântat, pentru mine cel puțin așteptat de fiecare dată, cu gândul că acolo dumneavoastră, unde sunteți fiecare, acasă, în mașină sau mai știu unde, v-ați pregătit pentru întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Și îmi doresc mult ca timpul acesta să fie o binecuvântare pentru noi toți. Pentru mine că citesc și mă strădui să înțeleg și să vă transmit și dumneavoastră noi perspective sau vechi perspective din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mi-aș dori mai mult decât atât și aș fi bucuros cu adevărat să știu că aceste perspective ne ajută pe mine și pe dumneavoastră să ne schimbăm atitudinea, viața, comportamentul, dar mai ales avem dorința de a șlefui caracterele noastre, ajungând în punctul în care Dumnezeu să fie mulțumit și fericit de fiecare dintre noi. Astăzi continuăm studiul nostru în Cartea Întâia Împărați cu un nou episod din viața poporului Israel, al împărăției lui Israel, împărăției de Nord, cu un alt episod din această întâmplare, această perioadă de timp în care Ilie are o misiune specială. Aș vrea să citesc pasajul pentru că este unul puțin mai lung, dar cu o încărcătură specială, descriind un eveniment aparte. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haide prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Și-au împărțit țara s-o cutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu Ilie? El i-a răspuns, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău. Iată că a venit Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab să mă omoare. Viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși, robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de prorocei Domnului câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel. Pe cei 450 de proroci ai lui Baal și cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sori la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung din cei doi. Pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns, și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Pe la amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă e Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau e în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu surițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, cărea Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acelea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de zămânță. Apoi a așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta o dată și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei. Ilie i-a pogorât la pârâul Chison și i-a înjunghiat acolo. E un pasaj mai lung, dar dramatic prin descriere și prin evenimentul în sine. După 3 ani de secetă, Domnul îi spune lui Ilie că e vremea să se înfățișeze înaintea împăratului Ahab ca să poată să încheie această perioadă de restriște, de secetă. Și interesant, un amănunt, Ilie, în ciuda faptului că știa, era conștient de posibilitatea unor probleme, se duce fără niciun fel de reținere. Înfățișează-te și ascunde-te. Odată Dumnezeu îi spune să se ascundă, odată îi spune să se înfățișeze, să se arate. Lucrul acesta ne arată un lucru, și anume că există un timp când trebuie să te ascunzi și există un timp când trebuie să ieși în față. Nu știu exact în ce perioadă te afli tu, dar cred că astăzi, mai mult ca niciodată, ne va fi simplu să ieșim în față și să spunem ceea ce credem. Pentru că vor fi vremuri când va fi din ce în ce mai greu, când datorită unor evenimente neplăcute, spune Sfânta Scriptură, oamenii vor fi nevoiți să fugă. Nu poți să faci lucrul acesta dacă astăzi, când ești liber, nu iei atitudine de partea lui Dumnezeu. Și mergând către împărat, Biblia descrie foarte clar un amănunt că era mare foamete în Samaria. Deși nu se dau detalii, ca de exemplu pe vremea lui Elisei, când a fost un asediu și o foamete la fel de mare, faceți aminte acolo, părinții își mâncau copiii, se mâncau găinați de porumbel. Nu ni se zice exact care era gradul, care era amplitudinea acestei secete, dar era mare. Atât de mare încât împăratul împreună cu oamenii lui de încredere se simt nevoiți să plece să caute izvoare de apă pe undeva prin țară, un loc în care să poată să primească hrană pentru animalele lor. Și versetul 3 ne prezintă un personaj secundar în prezentarea noastră, dar cu o descriere specială. Poate că ar fi bine să ne gândim mai mult la acest om. Obadia se temea mult de Domnul, spune versetul 3. Ce-o fi însemnând să te temi mult de Domnul? Ce-o fi însemnând pentru el mai marele casei lui Ahab, un împărat decăzut, un împărat rău, un împărat care nu mai vroia să asculte de Dumnezeu, căsătorit cu o femeie, fiică de preot a lui Baal. Trebuie să fi fost special, un lucru greu, o provocare, dar în același timp cred că ceea ce l-a recomandat pe el foarte mult este tocmai credincioșia și temerea lui față de Dumnezeu. Ahab știe că oamenii prin care va primi binecuvântarea, oamenii care îl pot ajuta să aibă o viață frumoasă, sunt aceștia. Acești oameni credincioși, de care să nu te temi, în care să poți avea încredere, să știi că îți fac lucrul așa cum trebuie. Și dialogul dintre Ilie și Obadia, Obadia puțin temător de ce o să-i se întâmple, de care va fi problema, și aduce ca argument în favoarea faptului că n-ar vrea să moară și n-ar vrea să fie pus într-o situație dificilă. Un gest pe care el îl face și e într-adevăr un gest mare. Versetul 4 spune că Izabela, datorită secetei și a lui Ilie și a lui Dumnezeu și a ceea ce s-a întâmplat, a pornit o prigoană împotriva celor credincioși și în mod deosebit împotriva preoților credincioși lui Dumnezeu, așezând în Sibria casei imperiale, casei regale, 850 de alți preoți. Și dacă ne gândim că sunt totuși destul de mulți, 850 de preoți, ne dăm seama de amplitudinea și de mărimea, de cât de mult pătrunsese idolatria în acest popor. Și pe când Izabela făcea lucrul acesta, Obadia și asumă un risc extraordinar, ținând deoparte 100 de proroci, hrănindu-i cu ce a putut, cum a putut, pentru a le scăpa viața. Și Obadia aduce ca argument exact lucrul acesta. Doamne, de ce vrei să mor? Eu am făcut totuși lucruri bune pentru Dumnezeu și n-aș vrea să mor. Însă Ilie știe că a sosit momentul să se întâlnească cu acest împărat. Ilie știe pentru că Dumnezeu i-a spus. Era conștient de misiunea pe care o are, știa ce urmărește și ce trebuie să facă. Poate că de aici am avea și noi ceva de învățat, pentru că uneori nu știm deloc care-i voia Domnului, nu știm deloc în ce direcție să o luăm, suntem așa de șovăitori, așa de neîncrezători, așa de fără putere, fără evlavie, tăgăduind puterea aceasta a evlaviei de fapt. Ilie însă merge până la capăt. Se întâlnește cu Ahab și în momentul în care Ahab iese înainte, primele lui cuvinte sunt: tu ești acela care ne norocești pe Israel. E un lucru interesant cu oamenii în general. E atât de ușor ca cei răzvrătiți, cei care sunt răutăcioși, sunt răi, sunt stricați în mintea și în inima lor, întotdeauna acuză pe alții. Întotdeauna sunt vrăjmași cu adevărul. Întotdeauna vor căuta să arunce responsabilitatea propriilor fapte în cârca altora. Lucrul acesta este nefericit. Nu Ilie era vinovat și Ilie știe lucrul acesta și îi răspunde pe măsură. E un mare adevăr pe care trebuie să-l subliniem, că nu putem să-l scăpăm, și anume atitudinea aceasta destul de fermă, destul de matură, destul de bărbătească, destul de serioasă și fermă prin care Ilie se adresează împăratului. Nu cu lingușiri, nu cu plecăciuni, nu cu tot felul de lucruri care ar putea să gâdile urechile, să gâdile și să provoace niște reacții gândite în celălalt. Nu, Ilie este, putem spune, într-un fel, dintr-o bucată. El știe ce are de făcut, știe ce are de spus și face exact ceea ce știe. Și spune: nu eu nenorocesc, cu mult curaj, cu multă îndrăzneală. Îi spune lui Ahab: nu eu sunt cel care nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, dintr-un singur motiv, că ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Nu știu cum s-o fi simțit Ahab în momentele respective, dar cert e că atunci când Ilie îl roagă ceva, îi spune ceva, strânge tot poporul la Carmel și aduce și pe cei 850 de preoți, Ahab nu comentează, nu sunt relatări în Biblie prin care să se spună că Ahab supărat, dar cine suntem, dar cine ești tu, dar nu. Foarte categoric, Biblia spune mai târziu că Ahab exact lucrul acesta l-a făcut, a trimis soli la toți copiii lui Israel și vom fi în continuare martorii unui eveniment special din istoria poporului evreu. și anume deciderea, hotărârea, exprimarea și descoperirea Dumnezeului adevărat. Ilie alege o confruntare, Ilie alege o metodă prin care să demonstrează că are dreptate și mai ales în același timp o modalitate prin care să-i umilească și să demonstreze tuturor că de fapt Baal nu este nimic altceva decât o invenție, o născocire a minții umane, în timp ce Dumnezeu nu. Testul era foarte simplu, trebuiau să facă un altar, să junghe vițelul acolo și să facă tot ceea ce credeau de cuvință să declanșeze, să determine pe zeul lor, pe Dumnezeul lor, să transmită foc și să ardă jertfa. Dar știm foarte bine finalul, însă aș vrea să comentăm câteva aspecte din această confruntare. Ilie începe confruntarea nu cu preoții. Ilie începe disputa nu cu preoții lui Baal și Astartei. Nu se ia de piept, nu se ia în luptă cu ei, ci se așează înaintea poporului și le spune un lucru la care ar trebui să ne gândim și noi. Oameni buni, până când vreți să șchiopătăm de ambele picioare? Până când ne permitem să ne jucăm în așa fel încât să nu mergem pe drumul cel potrivit? Până când vom merge în această stare de incertitudine pendulând când cu unul, când cu altul? Când pe o parte, când pe cealaltă? Nu. Ilie confruntă poporul și spune: astăzi trebuie să vă hotărâți, trebuie să vă decideți, astăzi trebuie să o luați într-o direcție sau alta și veți fi martori, veți vedea, veți ști, va fi clar pentru toată lumea care este Dumnezeu adevărat și care e Dumnezeul fals. Și încercarea pe care Ilie a făcut-o celor 850 de preoți, exact lucrul acesta îl demonstrează, și anume că Dumnezeu are puterea și este un Dumnezeu adevărat, spre deosebire de ceilalți zei, de Baal și Astartea, care nu au niciun fel de putere. Și, din păcate, te-ai fi așteptat ca poporul să ridice glasul, ca poporul să reacționeze, ca poporul să spună. Nu. Versetul acesta din 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 21, ultima parte, spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Chiar nimic. Adică în confruntarea aceasta chiar nicio reacție din partea celorlalți. Ilie îi îndeamnă pe cei 850 de preoți să găsească o variantă prin care să-l ajute pe zeul lor să coboare foc din cer, amenințând totuși împotriva punerii de foc, și aceștia încep ritualurile lor. Ritualuri pe care, dacă le-am vedea, am râde, cred că, de ele, sau am avea așa un fel de compătimire și nu cred că am fi atât de influențați, deși nu ar trebui să ne mai mire nimic. Aceștia încep să încanteze, încep să sară, încep să danseze, încep să se taie, încep să se scrijelească, încep să se roage, încep să strige din ce în ce mai tare. După vreme, Ilie intervine și cu o ironie încearcă să creeze mai multă presiune asupra acestora și ei continuă și se chinuie și nimic. Nici nu avea de unde. Cine-i Baal? Cine-i Astartea? Sunt doar niște invenții ale omului. Există însă Dumnezeu adevărat care știe totul și face totul. Muntele Carmel nu e altceva decât un lanț de dealuri cu înălțimea cuprinsă între 170-500 de metri în zona cea mai înaltă. Și pe acest munte, pe aceste dealuri, Dumnezeu cheamă poporul să se hotărească în ce direcție o va lua. Hotărâți-vă. Acesta este, dacă vreți, mesajul principal al predicii lui Ilie la predica de pe munte. Hotărâți-vă. E același mesaj pe care Biblia îl dă în Apocalipsa capitolul 3, când vorbește la Odisei. Hotărăște-te să fii într-un fel sau altul. Nu mai fi rece, nu mai fi nici căldicel. Fii în clocot. Preoții lui Baal, Astartei, nu reușesc nimic. Ilie, cu multă tact, cu anumite mișcări, cred eu, care transmiteau, cel puțin celor bătrâni, niște sentimente, niște amintiri, trezeau în inima lor gânduri pe care, în mod normal, un om nu le mai are, pregătește scena confruntării finale. În primul rând, reface altarul. Reface altarul distrus, neîngrijit de către popor. Îi duce cu mintea înapoi acolo de unde au plecat. Reface altarul, așează juncul, vițelul deasupra și face un gest prin care nu vrea nimic altceva decât să întărească o convingere a poporului, și anume că ceea ce face el nu este un fals, nu este o minciună, nu e ceva ce poate fi contestat, ceva ce poate fi contrazis, ci este un adevăr autentic și deplin. Turnați apă, turnați multă, multă apă în așa fel încât vițelul să fie ud, lemnele să fie ude, nu știu dacă ați dat în ultima vreme foc la niște lemne ude, dar veți vedea că nu arde deloc cu multă ușurință. Pietrele să fie ude, apă de jur împrejur, mai ales într-o vreme în care era secetă. Cu siguranță dealurile acelea, munților Carmel, nu erau pline de vegetație verde și înfloritoare, nu, erau cu siguranță arse dealurile acelea de secetă. Dar cu toate acestea, oamenii aduc apa și în momentul acesta Ilie, pentru că se apropie jertfa de seară, se roagă lui Dumnezeu. Și îmi place mult rugăciunea lui Ilie pentru că e simplă, e de efect și în același timp cu mari rezultate. Când se apropia jertfa de seară, prorocul se apropie de altar și zice: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. O rugăciune pe care nu o putem diseca pentru a descoperi principii, formule, cuvinte magice prin care să declanșeze schimbări de un fel sau de altul. Nu. E o rugăciune a unui om care știe în cine crede, a unui om care știe ce are de făcut și a unui om care știe că i-a sosit timpul să facă lucrul acesta. Și se roagă și spune: Doamne, Tu care ești, fă să se știe. E treaba Ta, e problema Ta. Tu ești capabil, Tu poți, eu nu. Și în momentul acesta spune, când Ilie mijlocea pentru inima poporului, pentru întoarcerea la pocăința poporului, în clipa aceea a căzut foc de la Domnul și a mistuit tot. Arderea de tot, lemne, pietre și pământul asup și apa care era în șanț. Trebuie să fi fost o scenă impresionantă, să cadă de undeva din cer foc. Să vină de undeva, nu putem vorbi de meteorit sau alte lucruri de felul ăsta, ci prin puterea lui Dumnezeu, jertfa aceea a luat foc și a ars tot. În momentul acesta, poporul, când a văzut tot lucrul acesta, are o reacție diferită decât cea de la început. Se pleacă cu fața la pământ și recunosc: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Bine ar fi fost ca această reformă, ca această redeclanșare a realității, a vieții, acest nou angajament, dorință de a recunoaște și de a face ceea ce trebuie, ar fi continuat în popor și mai departe. Din păcate, nu s-a întâmplat. A fost un moment de mare intensitate, minunat și miraculos, dar nu a schimbat prea mult poporul. Și atunci Ilie are și o altă misiune, și anume se apropie de prorocii lui Baal, îi duce până la pârâul Chison împreună cu poporul care era deja înfierbântat, era pornit spre fapte mari și reforme mari. Ilie acolo îi nimicește pe toți prorocii. Trebuie să fi fost obositor să omori 850 de preoți, 850 de oameni. Nu știu dacă ați încercat vreodată să tăiați găini, dar să tai oameni. Ilie face, poate dintr-un zel excesiv, un gest pe care Dumnezeu l-ar fi putut poate rezolva altfel. Puneți mâna pe proroci și niciunul să nu scape. Dar în același timp trebuie să înțelegem un adevăr. Orice influență negativă păstrată în mijlocul unei comunități va declanșa unele schimbări, va determina pervertirea și schimbarea treptată, e drept, ușor, câte puțin, dar lucrul acesta se întâmplă. Ilie simte nevoia să facă o reformă radicală și îi omoară pe acești oameni. E un pasaj care ar trebui să ne pună pe gânduri. Să ne pună pe gânduri pentru că ar trebui să știm ce are Dumnezeu în plan cu noi, să ne pună pe gânduri pentru că și noi ar trebui să ne hotărâm pe ce drum mergem, în ce direcție vrem să continuăm. Să fim mai hotărâți și să facem ca din întâlnirile noastre, din discuțiile pe care le avem, din studiul Scripturii, deciziile pe care le luăm să fie serioase și permanente, să fie o responsabilitate păstrată cu îndârjire întreaga viață și să căutăm să fim credincioși lui Dumnezeu. Să căutăm să nu ajungem în situația idolatriei și a ipocriziei și a lipsei de credincioșie, așa cum a fost poporul. Iar de vom fi chemați să fim asemenea lui Ilie, să facem totul așa cum Dumnezeu ne-a spus. Îmi doresc ca astăzi, acolo unde sunteți și ascultați, să cerem împreună lui Dumnezeu ca niciodată în viața noastră să nu cunoaștem o astfel de secetă și o perioadă atât de delungată și grea fără Dumnezeu. Dar întotdeauna să-i cerem lui Dumnezeu ca prin influența noastră să aducem viață și în viața celorlalți. Prin decizia noastră de a-i sluji lui Dumnezeu, să-i convingem și pe alții că Dumnezeu adevărat este Dumnezeu cel viu, Tatăl nostru care este sus în ceruri. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi toți acum și până ne vedem.